мәлі, мамам мен папам бәрі. Келін қалсын дейтсен ол ас үйдің атаманы. Апам мен ақам мәлі, мамам мен папам бәрі. Келін қалсын дейтсен ол ас үйдің атаманы.
Келін